Тотар программистлары арасында интернет сәхифәләрен, компьютер программларын тотарчалаштырырга тырышучылар күп булмаса да бар. Шуларның берсе Ришат Гыйбадуллин. Ул Opera Explorer, Mozilla кебек браузерлар өчен тотар тулбары, ягъни эш өстәле булдырган. Хәзер тотар өчен кирәкле сылтамалар функцияләргә ия булыр өчен браузерларга өстәмә программа гына урнаштырырга кирәк. Былар турында Пәрәүз сәхифәсендә әлеге электрон яңалыкның авторы белән аны Азатлык радиосының Казан студиясенә чакырган Данил Сәфәров әңгәмәсен тыңлагыз.
Бездә барлыкка килгән татар шәһәр ресурска, компьютерда татарча аңлый башлау шәһәр программага татар интернетчыларның һәркайсы шатланадыр. Бүгенге кунагыбыз виртуаль мәйданны татарчалаштыручы милли җанлы егетләрнең берсе Ришат Гыйбадуллин браузерларга, ягъни интернет битләрне караттыручы программаларга татарча тулбар эшләгән. Тулбар башкача әйткәндә виртуаль эш өстәле. Һәм Ришат эшләгән бу эш өстәлендә һәр компонент татарча. Әлеге электрон яңалык белән без аның авторыннан тулырак белештек. Ришат, нәрсәдән гыйбарат ул, нәрсә ул мен татарча тулбар?
Татарча тулбар ул браузерлар өчен өстәмә. Кулланучыларга интернетта татар сайтларын, шулай ук татар радиоларын керүне уңайлату өчен кулланыла.
Анда нинди компонентлар бар? Нәрсә сайтларга керүдән тыш, радио тыңлаудан тыш? Нәрсәсе белән татарга уңайлы ул? Ни өчен без аны куярга тиеш?
Чөнки татар радиолары, татар сайтлары турында күп кеше аз хәбәрдәр. Тулбарны урнаштырган очракта аларга бик җайлы гына үтеп керергә мөмкинлек була. Сайтка керер өчен тышкан белән ике тапкыр басып җитә.
Әлеге тулбар ул браузерга өстәмә программа буларак бара. Мин аңлаучы ул бушлай программа бит, шулай бит?
Әйе, ул бушлай.
Аны кайдан алырга мөмкин? Ничек алып куярга?
Әгәр дә кемдер бу тулбарны үзенә урнаштырырга тели икән, контактта минем биттән дә таба ала, минем анда аккаунт Ришат Газиз бабамыныгы дип атала. Шунда кереп, үзегезгә урнаштыра аласыз.
Әлеге тулбарны эшләү уе кайдан килеп туды?
Бик кызыклы гына туды ул, чөнки иң башта кемдер өчен тулбар эшләүе юк иде. Иң беренче үземә интернетны, татар интернетын куллануны уңайлатырга теләк туды. Үзең өчен эшләгән әйбер иң әйбәте була диләр. Шуның өчен башкаларга да уңайлы булыр дип уйлыйм.
Татарчалашкан браузерны күргән бар хәзер имә синнән соң. Маңашы Word программасын күргән бар иде татарча функцияләр белән. Тагын нинди программаларны татарчалаштырып булар икән?
Microsoft та бит бер вакыт Windows-ны татарчалаштырды. Барсы да акчага гына тирәлә инде. Теләсәң программаны татарчалаштырып була, ләкин аның кулланучыларда булырга тиеш.
Акчага килеп терелгәч, менә син эшләдең тулбар, сиңа кем түләде моның өчен?
Тулбар өчен миңа беркем дә түләмәде. Шул энтузиазм, татар интернетын татарга энтузиазм.
Шушы тулбардан соң башка программаларга да шундый татарчалату компонентлары эшләсең килмейме, андый уйлар юкмы?
Уйлар әлбәттә бик күп туа. Һәр кешедә туадыр дип уйлыйм, ләкин аны эшләр өчен беренчедән вакыт кирәк, икенчедән вакыт булган очракта да инде ниндидер материал яктан тәэмин итү кирәк, чөнки энтузиазм белән генә алга барып булмый.
Кызыклы интернет проектлар эшләгәндә миңа калса ике көч мөһим монда. Беренчесе программистлык көче, икенчесе ниндидер тел белгече, филолог көче һәм теге контент ягыннан белгеч. Син шушыларның кайсысы? Икесе дәме?
Программистлык белән мин мәктәп елларыннан ук кызыксандым. КАИда да шушы ХНР буенча белем алдым. Шулай ук журналистлык буенча да инде кызыксыну бар.
Синең бу тулбар программасы, өстәмә программа барлык браузерларда да эшлиме?
Тулбарны Mozilla-га куярга була, Internet Explorer-га һәм шулай ук Safari-га. Калган браузерларда эшләми.
Шушы синең тулбарда иң күренә торган җирдә дип әйтәгендә Яшьләр радиосы, Насылтама бар. Яшьләр радиосы интернетта барлыкка килгән онлайн радио дип әйтәгендә һәм белүемчә аны башлап җибәрүдә, оештырып җибәрүдә синең дә өлешең бар.
Әйе, әлбәттә, Яшьләр радиосында үткән еллар иң кызыклы еллар дип әйтергә була. Хәзерге вакытта мин ул радиода инде катнашмыйм, эшчәнлегемне туктаттым. Хәзер башка өлкәләрдә эшлим.
Бу радио нәрсәсе белән кызыклы? Аның форматы нинди?
Бу радио кызыклы ягышында ул интернетта утыручы яшьләр белән онлайн әңгәмәләр алып барды. Skype аша, шулай ук ICQ программалары аша, анда онлайн рәвештә хатлар җибәрергә була иде һәм шулай ук онлайн эфирга да чыгырга мөмкинлек бар иде.
Идеясе әлбәттә бик шәп, әмма аны тыңлаучылар бар иде соң. Нинди дә булса статистика бармы? Күзәттегезме?
Статистика бар. Статистика бердән ачар түгел. 500 ләп тыңлаучы әҗәйтә иде көнне. Радиога реклама бер җирдә булмаган исәпкә алганда, бу бик яхшы күрсәткеч.
Күрсәткеч яхшы, ә менә гомумән татар интернеты өчен борчылабыз бит инде. Син татар интернетында иң актив кешеләрнең берсе дип әйтергә була. Ни өчен татар интернетында кеше әз, ни өчен уйлыйсың?
Бу сорауның асылы барып төртеле татар теленең кулланылуы әз булуда. Ягъни татар теле дәүләт теле булмау аркасында шул ук IT технологияларда шулай ук интернетта да куллану кими.
Шушы татар интернетын бүген ничек бәялисең? Ул шушы реаль тормыш белән бер дәрәҗәдәме? Шуның көзгесе шикеллеме? Яки ниндидер үзенчәлекле яклары бармы?
Татар интернетында башка милләтләрнең интернетында кебек үк үзенә бер тел барлыкка килә. Сленг. Аны күпләр хәтта инде язма сөйләм теле дип атый. Бу бик кызыклы тел. Кемнәр интернетка керә, аны белә инде.
Рус интернетындагы сленг сүзләрне аралашу алымнарын беләм. Татарда айырып алырлык сүзләр бар микән аны сөйләмнәр? Син нәрсәне күздә тотасың? Бәлки бер-ике сүзне әйтеп китерсең?
Сәлам урынына язарга була. Сәлдере дип.
SLM дигән нишкән бар?
Менә андый да бар. Кыскарту, шулай ук инде яшьләр үзенә бер тел уйлап таба, урам теле дип әйтегенне.
Ул уңай күренеш микән? Татарның бер электрон тармагы барлыкка килү дип әйтегенне. Яки татар телен бозам икән ул?
Бу тел әлбәттә әдәби телне боза алмый, чөнки әдәби тел ул интернетта формалашмый, ләкин тагы бер тармак булдыра.
Без үзебезнең тапшыруыбызда татар интернетында ниндидер эшләр башкаручы егетләрне, татарча фикерләүче программист егетләрне күбесенчә чакырабыз. Ничек уйлыйсың? Менә шушы программистларны татарча уйлый торган, татарча фикерли торган, татар районнарыннан, авылларыннан чыккан яшьләрне менә шушы интернетта, татар иң мөһиме татар интернетында эшләр өчен нишләргә кирәк, ничек кызыксындырырга кирәк? Менә калса алар барсы да эшли башлап, рус интернетына күчеп үтә, ни өчен дигәндә, рус интернетында һәр вакытта кызыксындыргыч эшләр бар. Беренче чиратта мондый яктан кызыксындырырлык.
Ниндидер дәүләт ярдәме булырга тиеш. Чөнки шул барысы да инде мантык янлыкларга барып туташа.
Синнән көтәчәк тагын нинди эшләр булырга мөмкин татар интернетында? Менә шушы тулбар шикелле кызыклыгына әйберләр татарга уңайлы булган.
Күздә тотылган проектлар бар, ләкин әлегә мин аларны ача алмыйм.
Һәр татар программисты бер генә программаны татарчалатса да, безнең интернетка зур ярдәм булыр иде. Тик әлегә ашарга, ябарга, сакларга төймәләренә түгел, ә открыть, закрыть, сохранить кабасабыз. Проблема һәр яклы. Беренчедән татарча фикерли торган, үз туган телен хөрмәт итә торган программист егетләр бик аз. Икенчедән булганнары да рус телле интернетта тиртүгә, чөнки анда заказлар бар, эш бар, акча бар.